Kush dëshiron të ngjehet shqiptare të frymoj Shqip, le të vijë në zymë të hasit në manifestimin tradicional atë Shtjefen Gjeçovi, sa në hapje, atë ndue kajtazi prif nga Gjakova, duke kujtuar se si vjetë mbahat për të 43-ën herë me radhë dhe shenohet 140 vjetori lindjes e ti. U pëlqyen fort fjalët e atë ndue kajtazit, i cili u përsol me duar trukitjen nga të pranishmit në numër shumë të madh të ardhur nga të gjitha trevat shqiptare. Lulzim Kabashin e në kryetari komunës e Prizrenit pas i foli për veprimtarinë atë Shtjefen Gjeçovit, tha se jemi krenar që e patëm dhe po aq krenar që e kujtojmë çdo vjet, sepse ai u vet flijua për arritje të mëdha në fushën e historisë, arsimit, kulturës e traditës e memërit e ka vendin e nderit në historinë tonë kombëtare. Ai premtoi se qeverisja lokale në të ardhmen do të jep kontribut edhe më të madh për këtë manifestim për zymin e Hasin. Kryetari i shoqatës Laberia nga Vlora Ahmed Dema i tha se e ka studiuar biografin e atë Shtjefen Gjeçovit, si mësues i popullit, patriot, shkrimtar, etnograf, etnolog, përkthyes dhe fetar i madh, por ajo që ne labë dhe na bën më shumë bërshlin ndaj ti, është pjesëmarrja dhe kontributi ti me 1920 në luftë kundër italianëve. Atë e shohim në Kanin me 3 shtator të vitit 1920 duke ngritë flamurin shqiptar si fetimtar. Atë Shtjefen Gjeçovi ndriçon gjithë kombin për gjuhën shqipe kur thotë, sa mund të mendohet dielli pa dritë, aq mund të mendohet një komb pa një gjuhë. Ndërsa për shkrimtarin Vloniat Asqeri Lanaj, Gjeçovi ishte arkeolog që tregon të historinë e lashtë shqiptare, studios i trashëgimis pelazge, mbledhës i trashëgimis gojore të popullit, kodifikues i kanunit të lek dugagjinit dhe kontribuos në arsime fe. Pas këtyre fjalve, atë Shtjefen Gjeçovin e ngjalli në thonjza aktori njohur Bisli Muçaj, i veshur me zhgun franciskan e me fjalë urtie, përculli dinjitetshëm madhështin gjeçoviane për çka bëri që publiku të ngritet në këmbë. Në kuadër të orës letrare, poetët deklamuan poezitë e tyre e me pas u ndanë dhe çmimet Pjetër Bogdani, Anton Pashku e Shtjefen Gjeçovi. E për herë të parë është ndarë çmimi Marie Shllaku e Katarina Esipi, me të cilin u nderuan Shemsie Lokaj nga Mitrovica, Sanie Desku nga Malisheva dhe motra nderit Zymjan tani me shërbim në Podgoricë Anita Prenka, që të trija ishin dalluar për kontributin e dhënë gjatë luftës në Kosovë. Unë kam kryer porosinë e Krishtit, falenderoj të gjithë ata që ndanë vuajtjet me mua, tha motra Anit, e cila kishte ndihmuar popullin e strehuar gjatë kohës së luftës në famullin e Novosellës së Gjakovës. Takimet e Gjeçovit si vjet u mbajtën në ndërim të 150 vjetorit të themelimit të shkollës së parë shqipe në zymë të Hasit, ku veteranët e arsimit e përkujtuan këtë ngjarje, e ishte hapur edhe një ekspozit me fotografi e dokumentet e kohës. Si zakonisht, nuk mungoj as atmosfera e bukur me valle karakteristike të zonës e Hasit.